Gepriýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň Türkmen şäherine sarp edilen elektrik energiýasynyň degişli töleglerini geçirmedik hojalyklaryň öpçünçiligi ketilýär. Şol bir wagtda jemaat hojalyklary güýüz gyş ýylydyş möhüminiň öň ýany ýylydyş gadanlaryny awatlamak üçin we beýleki awatlaýyş işleri üçin hojalyklardan 100 manat meçberini öňünden pul toplaýar. Bular barada da Türk Radiosynyň habarçysy 27 sentýabrda Sewitden maglumat berdi. Türkmenistany dowam ýa-ni ykdysady kynçylyklaryň arasyna has köp maşgalalaryň hojalyk hyzmatlarynyň şol sana tok, gaz we suw üpçünçiliginiň aýlyk töleglerini geçirmekde kötenýänlikleri barada habarlar gowşýar.
Geçen hepdäniň dowamında elektrik energiýasynyň we beýleki hojalyk hyzmatlarynyň bergisi 2000 manatdan aşan 147 hojalygyň elektrik liniýasy kesildi. Töleglerini geçirmedik hojalyklara 1-nji oktýabra çylny möhlet berildi.
Deyip bir öpçünçülük kârhanasının hünermini Azatlyk Radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Maglumatı vera şəhir elektrik öpçünçülük kârhanası qardlarının berilen möhlet eçenli vaqtına geçirmedik hozuluklara qoşması cerime tölöklerini tölöttürmək xayvatı vilen duyduruş veriyərlər. Şu günlər yurdundurlu sevdiklerine elektrik ve qad öpçünçülük kârhanaları ilat tarafından sarf edilen energiya serişlilerinin tölöklerini yığınamak işlerini bağıtlandırıyarlar. Azatlyk Radiosunun xabarçısı vilen gurrundaş bulan şəhir elektrik öpçünçülük kârhanasının işgari Tomus aylarına esasan elektrik energiýasynyň bergileri üýşen hojalyklaryň köpdügini aýdýar. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ozal ilata mut berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler tölegil edildi. Türkmen hökümet hojalyk hyzmatlarynyň tölegil görnüşe geçirilmegini ilatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy bilen hem-de bazar ykdysadyýetiniň talaplary bilen düşündirdi. Bu aralykda ýurt boýunça hojalyklara sarp edilen elektrik energiýasynyň we tebiý gazyň mukdaryny ölçüýji enjamlary oturtmak işlerini baýat berilipdi. Yurtdaki saat kinçlikler devam edýän wagtyna girdilen tölegler köp sanly eli ýuky hojalyklar üçin goşmaça agram saldy. Azatlyk radiosynyň marwulatyna habarçysy geçen hepdede bu sewitde hem hojalyk hyzmatlary üçin töleg ýygnalarynyň batlandyrylýanyny, köp sanly maşgalalaryň sarp edilen energiýa serişleri üçin töleglerini geçirmäge gurbunyň çatmaýanyny habar berdi. Bu aralykda Türkmenistan şäherine jemaat hojalyklary öňümizdäki güýüz gyş ýylydyş möhümine taýýarlyk işlerine girişýärler. Munyň bilen baglanykda şäherdäki käbir ýylydyş gadanlaryny hem-de gaz we elektrik geçirjilerini awatlamak göz öňünde tutulýar. Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy geçen hepdäniň dowamyny jemaat hojalyklarynyň işgärleriniň awatlaýyş işleri üçin her hojalykdan goşmaça 100 manat meşberini pul toplamagy başlanyny habar berýär. Jemaat müdirlikleri şäheriň sekreti we umumy ýylydyş gadanlarynyň awatlaýyş işlerini mätäçligini aýdýarlar. Ýerli jemaat hojalyklary nowatdaky güýüz gyş ýylydyş möhüminiň 10-njy oktýabrda resmi taýdan açylýanyny we şoňa çenli awatlaýyş işlerini tamamlamagyň zerurdygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň şäher ýerlerini esasan umumy ýylydyş ulgamlarynyň etrap we owa ýerlerini bolsa öz başdaky ýylydyş ulgamlarynyň peýdalanylýar. Habarçymyz bilen gurungdaş bolan jemaat müdirliklerinin işgärleri Türkmenistan şäherine hojalyklaryň diňe 20 götürmünden gowragynyň öýleriniň umumy ýylydyşa biriktirilendigini, galan 80 götürmünin öz başdaky ýylydyş ulgamlarynyň peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar. Ýylatyň elektrik energiýasy we tebiý gaz üpçünçiliginiň töleli görnüşe geçirilmegi bilen Türkmenistan şäherine hojalyk hyzmatlary bilen üpçünçilik kärhanalary ýylat arasyna öýlere oturdulan tok hasaplaýjylardan sowa geçip elektrik energiýasynyň ugruýyn peýdalanýan hojalyklaryň ýüze çykarylýanyny aýdýarlar. Elektrik energiýasy bilen üpçünçilik kärhanasynyň bir hünermini şäher boýunça elektrik energiýasynyň üpçünçiligine 70 götürüm töwereg ýetkiniň hasabalanyny aýdýar. Azatlyk radiosy hojalyk hyzmatlarynyň ýagdaýy we ýylatyň elektrik energiýasy hem-de tebiý gaz bilen üpçünçiligi barada habarlar boýunça Türkmen maşynyň şäher häkimliginden tedbir alyp bilmedi.